Hyvää iltapäivää Jumalan rauhaa seurakunta. Tänään haluan meille puhua Jeesuksen Kristuksen kohtaamisesta, mitä se saa aikaan. Ja me tiedetään, että me elämässä me kohtaamme erilaisia ihmisiä ja se ensi kohtaaminen, siinä on aina jonkunlainen vaikutus. Me katsomme tätä ihmistä ja me kuuntelemme häntä ja ehkä tervehdimme kädestä pitää ja muuta. Kaikilla sillä on jonkunlainen vaikutus meillä. Me muodostamme siitä kuvan, millainen tämä ihminen on. Mutta sitten Raamatussa kerrotaan siitä, kuinka Jumalan ihmiset kohtasivat Jeesuksen. Ja eräs yksi mielestäni voimakkaimmista kohtaamisista löytyy ilmestyskirjassa. Ja siellä luvussa 1 ja jakeessa 19, jossa Johannes Patmossaarella kohtaa Jeesuksen. Hän kohtaa Jeesuksen ja mun mielestä tässä on jotakin valtavaa sanomaa meille tänä päivänä. Luen sen tähän alkuun. Ilmestyskirja 1:9-19 jakeet. Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin ylistänyt Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. Herran päivänä henki valtasi minut ja minä kuulin takani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi, kirjoita mitä näin. Lähetä kirje 7 seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeksen, Filadelfian ja Laodikeaan. Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin 7 kultajalkaista lamppua. Ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisen kuin valkoinen villa, kun lumi hänen silmänsä olivat kuin tulenliekit. Hänen jalkansa välkentivät kuin sulatusuunissa ehkua pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pallo. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan pisti esiin 2 teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Hänen nähdessäni minä vaivoin hänen jalkoinsa kuin puolue. Mutta hän laski oikean kätensä päälle ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Iäti elävä, minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tunnelman avaimet. Kirjoita siis mitä näet, se mikä on nyt ja se mikä on myöhemmin tapahtuva. Sinä näit 7 tähteä oikeassa kädessä ja 7 kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä. 7 tähteä on 7 seurakunnan enkeli, ja 7 lamppua on ne 7 seurakuntaa. Tässä on meille Jumalan ihmeellistä sana, ja kyllä täytyy sanoa, että kun Johannes kohtaa Jeesuksen, niin kyllä se on aika ihmeellinen hetki. No, valtava hetki, kun hän on siellä, hän ei ole aivan kuin tilannut tuota kohtaamista Jeesuksen kanssa. Jeesus itse päättää tulla ja ilmestyä. Ja se on meidänkin elämässä, kun me tultiin uskoon, niin emmehän me häntä etsineet, vaan hän lähti meitä etsimään. Emmehän me häntä alun perin valinneet, vaan Raamatussa, vaan hän valitsi meidät. Tämä tilanne oli vähän uskovalla Johanneksella, kun hän on siellä vainon tähden, uskonsa ja Jeesuksen todistuksen tähden yksi tuolla saarella. Se on aikamoinen yllätys, kun yhtäkkiä Jeesus on siinä hänen edessään. Ja tässä Jeesuksen ilmestyksessä me nähdään ensinnäkin, että hän saa näyttää tästä Jeesuksesta, millainen hän on. Minä näin, sanotaan näissä jakeissa. Minä näin, kuulin ääneen ja käännyin katsomaan, minä näin hänet. Ja tänä päivänä mä uskon, että Jumalan seurakuntana me tarvitsemme juuri tätä samaa, mitä Johannes Kastaja, että me pääsemme näkemään Jeesuksen. Ja kun hän katselee tuota valtavaa kirkkautta, mistä tuli tuo valtava ääni, niin hän katselee Jeesusta ja hän näkee tuollaisten erikoistenkin symbolien kautta Jeesuksen, se ilmestys, se näky oli niin, se oli suoraan sanoen hirmuinen ja pelkistettävä. Mutta kun siellä Jeesus loistaa täällä kirkkautta ja pyhyyttä, hän katselee Jeesusta tarkemmin ja näkee yksityiskohtia hänestä. Ja täällä kerrotaan, millainen Jeesus oli Johanneksen edessä. Täällä hän sanoo, että hänellä oli silmät kuin tulenliekki. Ja tämä kuvaa sitä, kuinka Jeesus näkee kaiken. Kun hän katselee Jeesusta, hän ymmärtää, minä olen tällaisen henkilön, tällaisen persoonan edessä, joka näkee kaiken. Hänen silmänsä on tulenliekki, hän näkee tänäkin päivänä kaiken. Hän näkee minut, hän näkee minun menneisyyteni, nykyhetkeni ja tulevaisuuteni ja niin jokaisen ihmisen. Tämä on muuten, toisaalta tämä on hirveän huijentava, mutta se voi olla joskus aika pelottavaakin. Mutta hän katselee tällaista Jeesusta. Hän näkee hänellä pitkät vaakeat hiukset. Ja Raamatussa pitkät vaakeat hiukset kuvaa pitkäikäisyyttä. Niillä, joilla on harmaata tänäänkin, niin se jo kertoo jo pitemmästä iästä. Mulla on pikkuhiljaa huomannut, että partaan aikana tulee harmaata. Minä tulen hyvää vauhtia perässä, mutta täällä näen harmaahapsisia ihmisiä. Ja miksi Jeesus kuvataan harmaahapsisina? Se kuvataan hänen ikuisuuttaan. Hän näkee Jeesuksen, joka on ikuinen Jumala. Siellä kuvataan lisää hänestä. Hänellä on valkean vaatteet, joka kuvaa hänen puhtauttaan, hänen pyhyyttään ja loistokkuuttaan. Siellä kuvataan, kun hänen jaloissaan on vaskiset, nuo jalat on kuin vaskea. Kuvaa sitä vahvuutta, nopeutta auttaa, rankaisemaan myös synnistä. Ja tuo ääni, mahtava ääni, jylisee valtavalla voimalla. Mutta tällaista Jeesusta hän katselee. Kun hän katsoo Jeesuksen kasvoja tuolla Patmossaarella, niin sanoo, että oli kirkas aurinko. Kuka meistä pystyy katsomaan aurinkoa? Jos me katsotaan 3-4 minuuttia, niin tiedätkö, meidän silmämme vahingoittuu. Fyysiset silmät vahingoittuu, jos mä katson liian pitkään suoraan aurinkoa. Ja Johannes sanoi, että se oli täydeltä terältä paistava aurinko. Eli ei mitään pilviä edessä. Sellaisena hän näkee Jeesuksen. Ja mä uskon näin, että tällaisena Jeesus Kristus on tänään Isän oikealla puolella täynnä voimaa ja kirkkautta. Ja kun me olemme tulleet seurakuntana tänne, tällaista Jeesusta me nyt palvelemme tässä tilaisuudessa. Eli me emme palvele jotakin sellaista joskus elänyttä historiallista henkilöä, vaan me palvelemme ikuista Jumalaa, joka tuli aikaan, joka pelasti meidät ristin puulla, joka korotettiin Isän oikealle puolelle. Häntä me palvelemme ja häntä me palvelemme. Ja mielenkiintoista tässä jakeessa on se, että missä tämä ihmisen poika on, ihmisen kaltainen on. Hän on lampun jalkojen keskellä. Ja minä luin tuota jakeesta 20, lampun jalat ovat seurakunta. Hän siis käyskentelee tänään sama Jeesus, jota Johannes katselee, niin hän hengessään, hengen voimassaan on täällä meidän keskellämme. Hän käyskentelee oman seurakuntansa keskellä. Tämä tulisi yhtä lailla meidän sydämemme innoittaa, vallata tämä näky, tuo suuri Jeesus, joka Johannes näkee, on meidän keskellämme täällä tänään juuri nyt. Ja hän tahtoo meitä auttaa, hän tahtoo meitä siunata. Hän on lampunjalkain keskellä. Ystäväni, mä haluan tässä heittää ajatuksen, Johannes näki jotakin uutta Jeesuksesta, mitä hän ei aiemmin ollut nähnyt. Te muistatte Johanneksen, joka kirjoitti evankeliumin. Siellä kerrotaan, että hän nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Hän oli hyvin lähellä Jeesusta. Ei ollut pelottavan oloinen, ei ollut uhkaavan oloinen. Ja yhtäkkiä hän näkee jotakin uutta ja ihmeellistä hänestä, kun on koroitettu Jeesus hänen silminsä edessä. Mä ajattelin tänä päivänä, ystäväni, mekin tarvitsemme uutta näkyä Jeesuksesta. Me tarvitsemme uudenlaista ilmestystä hänestä. Ja me voimme rukoilla omassa elämässämme myös seurakuntana, Herra, anna meille tuore ilmestys sinusta. Että me ole siinä entisen ilmestyksen ja sen entisten näkyjen varassa, mitä me joskus näimme Jeesuksestamme. Koska mä uskon, että kun me näemme häntä enemmän, niin sen enemmän me saamme olla elämässämme myös siunattuja. No ehkä Jeesus ei tule meidän elämäämme niin kuin Johanneksella, että hän fyysisillä silmillä näki tämän Jeesuksen. Mutta ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja jäi 8 sanoo näin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Te riemuitsette sanon kuvaamattoman kirkastuneen ilon valossa. Eli me voimme nähdä tänä päivänä Jeesuksen uskon kautta. Me voimme nähdä hänet, kun me luemme pyhiä kirjoituksia, nimittäin Pietari jatkaa tämän jakeen 8 jälkeen heti kertoen pyhistä kirjoituksista, jotka kertoivat edeltäpäin Jeesuksesta ja hänen kärsimyksestään. Toisin sanoen, kun me käymme Jumalan sanan eteen ja me käymme rukoukseen, niin silloin me voimme alkaa katselemaan häntä. Me voimme alkaa saamaan suurempaa ilmestystä hänestä, kuka hän on, mitä hän merkitsee meidän elämään. Miten hän hallitsee koko maailmaa. Mä olen ajatellut, että tämä on aika mielenkiintoinen tämä ilmestyskirja, kun tässä oikein luettellaan ihmisen poikaa. Mitä ominaisuuksia hänessä on, minkä näköinen hän on. Ja sitten nämä ominaisuudet jaetaan näille 7 eri seurakunnalle, jotka luivat tästä. Niin kun luet Raamattua, niin huomaapas, kiinnitäpäs huomiota, no Jeesus sanoo jotakin itsestään vain tietylle seurakunnalle ja jättää jonkun ominaisuuden mainitsematta jollekin seurakunnalle. Minkä tämä? Mä oon ajatellut näin, että se voi johtua siitä, että tällä seurakunnalla oli tietty näky Jeesuksesta ja he tarvitsivat uudenlaisen näön Jeesukselta. Ja siksi Jeesus aivan paljasti jotakin ominaisuuttaan näille seurakunnille. Teillä on Raamatun, te näette, niin siellä esimerkiksi Pergamon seurakunnalla Jeesus sanoo, minulla on se kaksiteräinen miekka. Mutta sitten taas toiselle seurakunnalle otetaan esimerkki, sanotaan Tyatiran seurakunnalle jakeessa 18 luvussa 2. Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät kuin tulen liike, mutta ei taas sanota tätä toista asiaa. Eli Jumala haluaa uskoa meille jokaiselle yksilöuskovalle paljastaa jotakin sellaista, mitä meillä ei vielä ole näistä. Ja siksi me tarvitsemme nöyryyttä. Me tarvitsemme sitä nöyrää mielenlaatua pyytää Herran paljasta enemmän itse sinulle. Anna minulle sinusta tuore näky. Ja siksi meillä annettiin, ei pelkästään ilmestyskirja 7 eri seurakuntaa, jolle Jeesus antaa eri näkökulmia itsestään. Ei meille siksi kirjoitettu tätä 4 evankeliumia, jossa me näemme eri näkökulmilta Jeesuksen. Vaan juuri sen takia me annettiin myös seurakunta, että me näkisimme Jeesuksen runsaampana ja rikkaampana keskellä. Minä näen jotakin sellaista, mitä täällä joku ihminen ei näe Jeesuksesta. Mutta taas minä en näe jotakin sellaista asiaa Jeesuksesta niin kirkkaasti kuin joku muu täällä näkee sen. Ja minä en voi nähdä Jeesusta kirkkaammin, ellei me ole hänen kanssa. Ja hän minulle kertoo, että minä, Jeesus on minua näin kohdannut. Jeesus on minulle näin ilmestynyt. Ja minä näin ymmärrän ja näen Herrani. Ja silloin me tulemme rikkaaksi siinä näkemyksessämme meidän vapahtajistamme Jeesuksesta. Eikö ole ihana keksintö seurakunta? Eikö ole mahtavaa, että näin paljon on Jeesuksen omia lapsia, joille hän on itse ilmestynyt ja näyttänyt. Uskon kautta ja sanan kautta. Hän voi olla, että jonkun näkin kautta jollakin. Mutta sinulla on sellainen oma spesifi näky. Ja sitä ei kukaan voi riistää. Ja sen näyttä sä voit mulle jakaa, ja toinen voi kertoa, miten Jeesus minulle ilmestyy. Ja näin me opimme yhdessä enemmän ja paremmin meidän rakkaasta vapahtajastamme. Tuossa kerrotaan, silloin kun joskus punaiset merit hallitsivat Kambodsaa, ja siellä oli hirvittävä sisällissota, miljoonia ihmisiä tapettiin ja surmattiin, niin tapaus, joka minua puhuttelee ja kertoo mahtavasta Jeesuksen voimasta. Nimittäin nämä punaiset meerit olivat hyvin julmia siinä sissisodassaan. He tuhosivat kokonaisia kyliä tuolla veren himossaan ja tuossa vihassaan ja omassa ideologian vallassa, kun he liikkuivat siellä. Ja kerrotaan erästä kylästä, jossa oli monenlaista Jumalan palvelusta. Jotkut palvoivat putkaan, toiset rukoilivat esiisiä, mutta tähän kylään oli saapunut tieto, että on olemassa sellainenkin Jumala, joka riippuu ristillä. Ja sitäkin jotkut rukoilivat. Ja eräänä päivänä tuohon punaiset merit tulivat tähän kylään ja alkoivat sen jälkeen sanomaan, että no niin, tämä kylä nyt poistetaan kokonaan tästä muiden Kambodsan kylien joukosta. He antoivat kyläläisille lapiot käteen ja pakottivat alkaa tekemään itsellänsä haluaa. Ja siellä takana olivat nämä konekivarit kädessä nämä sotilaat ja odottivat vain, että kun on kuoppa kaivettu, niin sen jälkeen kaikki kuopan kaivajat sitten ammutaan suoraan haukaan. Ja voitte arvata, mitä kyläläiset tekivät. Siellä huudettiin jumalia avuksi. Siellä joku huusi Buddhaa, joku huusi esi-isää avuksensa. Ja monenmoista huuta oli. Mutta siellä oli yksi mummo, joka yhtäkkiä muisti, että niin meillähän on se Jumala, joka riippuu ristillä. Ja hän alkoi huutamaan, sinä Jumala, joka riippuu ristillä, jos voit meidät tästä pelastaa ja auttaa, niin tule nyt ja pelasta. Kun hän oli nuo sanat huutanut suustaan, yhtäkkiä heidän koko kylän eteen, joka siinä on lapioimassa, tulee valtavan kirkas näky. Ja näkevät kirkkaan olennon, joka sanoo, minä olen se Jumala, joka riippuu ristillä. Minä olen ainoa, joka voi teidät pelastaa. Ja kun tuo kirkas ilmestys tuli ja nuo sanat tuli, yhtäkkiä se kirkas näky katosi. Ja siinä vaiheessa hän kävi ihmettä, että miksei kuulu mitään konekivääriä ääntä. Miksei kukaan ammu meitä. Ja kun katsovat taakseen, näkevät vain konekivääriä maassa ja kaikki sotilaat oli kadonnut jonnekin. He olivat nähneet myös sen näy ja pelästyneet ja lähteneet karkuun. Niinpä tuo kylä päätti alkaa palvelemaan vain tätä Jumalaa, joka liikkui ristillä. Mutta he eivät tienneet tämän ristillä liikkuja Jumalan nimeä. kunnes vuosia tuosta tapauksesta eräs lähetystyöntekijä tuohon kylään ja kertoi, kuka hän on. Meidän Jeesuksemme, meidän rakas vapahtajamme. Ja niin he päättivät alkaa palvelemaan sitä Jumalaa, jonka nimi on Jeesus, joka liikkui ristillä, joka näyttäytyi heille ja ilmoitti, että hänellä on voima pelastaa ihminen kuolemastakin. Halleluja. Mua aina koskettaa tämä, kun mä täällä itselleni puhun ja muillekin. Meillä on valtava Jeesus. Ja me tarvitaan jotakin tällaista näkyä hänestä, että me tajuamme, että hän on suuri, hän on mahtavi. Hänellä on kaikki valta ja voima. Ei edes kuolemalla ole valtaa Jumalan seurakuntaa. Se on rakennettu Jeesuksen varaan. Ei edes tuonne vaan portin poika meitä, siskoni ja veli. Jos me kuolemme tässä ajassa, mehän menemme elämään. Kuolema on meille voitto. Näin sanoo Jumalan sana. Mikä on minun näkyni tänään? Onko minun näkyni kirkas Jeesuksesta? Onko meidän elämässä tullut niin kuin Jobille tuli, kun hän sanoi näin, että minä olen korva kuulolta sinusta kuullut, mutta nyt minun silmäni ovat nähneet sinut. Mä pysähdyn itse miettimään, että näin saattaa olla minunkin elämässäni. Että korva kuulolta kuulta, Herra, minä haluaisin nähdä. Minä haluaisin nähdä enemmän sinua. Ja se muuttaa kaiken. Apostoli Paavali sai nähdä Jeesuksen. Kirkkauden Jeesuksen. Ja hän tuli tuon näin sokaisemmaksi. Ja sen näin valossa hän vaelsi täällä ja teki hyvää, julisti evankeliumia. Niin, että silloin maailma sai kuulla Jeesuksesta. Hänellä oli näkymä. Ja apostolien teossa 26. luku, siellä jakeessa 19. Paavali sanokin, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Hänellä oli näky Jeesuksesta ja se sai hänet liikkeelle. Ja mä uskon näin, että kun mekin saamme seurakuntana yksilöinä näin hänestä, se laittaa meidät liikkeelle. Se laittaa meidät kiittämään häntä. Se laittaa meidät palvomaan häntä. Ja ystävät, kun me olemme täällä seurakuntana yhdessä ja toinen toisiamme tuemme ja autamme uskossa eteenpäin, niin se on hienoa, että me voimme toisille näyttää jotakin Jeesuksesta, mitä minä en näe. Sinä voit näyttää sinne vierustoverille jotakin Jeesuksesta, mitä hän ei ole ymmärtänyt ihan täysin. Eikö se mahtavaa? Tässä ilmestystössä, mitä Johannes sai, niin on valtava kohta, kun täällä tuo sanan kohta sanoo, että Jeesus kosketti Johannesta. Jakeessa 17, siellä sanotaan tällaiset sanat. Hän laski oikean kätensä päälleni. Kun me saamme ilmestyksen Jeesuksesta, se ei ole vain näky, vaan tiedätte, että me saamme myös kosketuksen. Mä olen vakuuttunut siitä, että kun hän tulee, me katselemme häntä, se ei voi olla muuttamatta ja koskettamatta meidän sieluamme, henkeämme, jopa meidän fysiikkaammekin. Se on niin valtava, kun hän tulee seurakuntansa keskelle ja ilmestyy, että se ei voi jättää meitä aivan kuin neutraaleiksi, vaan siinä tapahtuu jotakin meidän sisäisessä maailmassa. Ajattelepas, kun Johannes on siellä katselemassa Jeesusta, yhtä äkkiä hän kaatuu kuin kuolleena. Jo pelkästään näyn katseleminen Jeesuksesta saa aikaa hänelle tämän. Vähän samalla lailla kuin Jesaja katseli Herran kirkkautta ja huusi vain, että mulla on saastaiset huulet ja asu kansan keskellä, on saastaiset huulet. Vähän samalla lailla kuin Hesekiel, kun katseli Herran kirkkautta, niin hänkin vaipui kuin kuolemaa. Eli Herran kirkkaus, jos tulisi tänne, ja me ollaan vielä näissä savimajoissa, jotka ei kestä sitä kirkkautta ihan niin. Tiedättekö, on se hyvä, että Herra valmistunut meille ylösnousemus ruumi. Mä ajattelin tuossa, kun valmisti saa. Nimittäin, jos me saataisiin se pyhäinen kirkkaus meidän sielumme ja henkeemme, ja tällaisena mentäisiin sinne, niin ei me kestettä sitä kirkkautta. Me vaan kaikki maattaisiin, niin kuin Johannes, koko ikuisuus vaan kuin kuolleena. Eihän sitä mitään olisi. Mutta kun Herra on parannut meille ylösnousemus ruumi, niin se kestää sen kirkkaan. Mutta kun nyt Johannes siellä Patmossaarella on vain tässä maallisessa tomumajassa, niin eihän hän kestä sitä kirkkaa. Hän vaipuu kuin kuolleena siihen maahan. Se on vie kaikki voimat. En mä tiedä, onko sulle koskaan käynyt näin, että kun Herran henki on sillä koskettaa, se vie kaikki voimat. Ja se on ihanaa, kun vie kaikki voimat. Tulee vaan sellainen hyvä olo ja rakkaus täyttää sydämen ja ylistys alkaa vaan huulilta lähteä Herran puoleen. Ja sitä me tarvitaan. Uutta hengen kosketusta. Ja kun tuossa tulee tuo suloinen Jeesus Johanneksen luokse, hän laskee oikean kätensä Johanneksen ylle. Eli se, mikä näyttyy hurjalta ja peljästyttävältä, niin sieltäkin säteilee yllätys, yllätys, vain armo ja rakkaus. Minkä tahansa Jeesus näin voi lähestyä tuota maallista ja kuolevaista Johannesta, niin että Johannes ei tuhoa. Sen tähden, koska hän sovitti Johanneksen synnit. Sen tähden, että hän maksoi ne. Sen tähden Johannes saattoi pysyä Jeesuksen kirkkauden lähellä niin, että se ei kuluttanut häntä, koska meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Hän on pyhä. Ja tuo suloinen Jeesus koskettaa oikealla kädellä. Se on merkittävää, että tuossa sanassa sanotaan oikealla kädellä. Nimittäin oikea aina suosiollisuuden merkki. Jos joku halusi pitoihin parhaimpaan paikkaan, muistattehan te mihin puolelle piti mennä istumaan? Oikealle puolelle. Ja kun Jeesus hallitsee tänään, niin missä hän istuu? Isän oikealla puolella. Eli tässä on aina kuin viesti jo Johannekselle ja meillekin, että kun Jeesus koskettaa meitä, siinä on aina jotakin suosiollista meitä kohtaan. Siellä on aina jotakin armollista meitä kohtaan. Hänellä on aina jotakin hyvää ajatusta ja tahtoa meitä kohtaan. Eikö ole ihanaa, kun hän tulee, niin hän koskettaa meitä. Ja ensimmäinen kosketus oli silloin, kun Jeesus ensimmäistä kertaa tuli sinun minun elämään. Hän koulutti sinun sydämessä ovellaan, ja silloin sinä sait aivan kuin tuntea sydämessäsi hänen kätensä pienet lempeät istu, jossa kysyttiin, voisinko hän tulla sinun elämäänsä. Se oli ensimmäinen kosketus häneltä. Ja sen jälkeen meillä on hienoa, että me saadaan monta kosketusta häneltä. Saadaan täyttöä pyhällä hengellä päivittäin ja hetkittäin. Herra Jeesus on meidän keskellä täällä. Ja hän on seurakunnan täällä lampujalan keskellä meitä Eskilstuna suomalainen ryhmä. Ja hän haluaa tietenkin koskettaa meitä. Mä olen vakuuttunut siitä, että jos jotakin tämä, me tarvitsemme jokainen, me tarvitsemme uutta tuoretta kosketustakin häneltä. Joku voi olla, että tarvitsit tänään anteeksi annon kosketusta, että hän tulee sinun luoksesi ja oikealla kädellä otollisesti koskettaa ja sanoo sinua, sinun syntisi on annettu anteeksi. Voi olla, että joku olet heikko ja tarvitset aivan pyhän hengen tuoreen kosketuksen, että sinä saa uuden voiman ja jaksat vaeltaa uskonelämään. Silloinkin Jeesus tulee luoksesi ja laskee oikean kätensä ja sinä saat häneltä uuden voiman ja saat jälleen mennä eteenpäin. Tai voi olla, että olet menossa väärään suuntaan tiellesi ja asenne ei ole oikea Jumalan edessä. Silloin hän tulee armollisesti koskettaa sinua, kun herättää sinut, jotta voit nähdä, tässä on tie, sitä sinut tulee käydä. Hän tulee niin monella tavalla ja koskettaa meitä. Hän tulee niin monin tavoin. Ja on hyvä, että me emme aina kuin rajoita häntä ja sanotaan, että Jumala, näin sinä saat minua koskettaa. Mä tiedän tarinoita, missä on sanottu, että joku on sanottu, että saat minut Jeesus täyttää pyhällä hengellä, kunhan en kaadu. Onko ketään muuta tällaista tarinaa? Saako kädellä? Onko jollakin? Uskaatte nostaa käden. Saat, joo niin, siellä tuli katsossa. Joo, hienoa, että se oli rohkea. Eli joskus me laitamme vähän tällaiset rajat Jumalalle, että kun näin teet, niin silloin saat koskettaa, mutta mä luulen vähän, että Elisa säkää pystynyt pystyssä. Jumala kun tulee, niin hän tulee koskettaa ja sitten me saadaan maata siellä maassa ja ylistää Herraa. Mä olen välillä miettinytkin sitä, että miksi kun pyhänkin tulemme ja yllämme, niin me joskus vaivataan maan. Et mä ajattelen, että se on jollakin tavalla sellainen terve nöyrtymisen merkki, että aikuiset, hienot ihmiset makaavat maassa. Onhan siinä jotakin sellaista, voi olla jollekin sellaista nöyrtymisen paikka. Mutta mä luulen, että se voi olla joskus ihan tervettä ja hyvää, että me maataan maassa Jumalan kirkkaan alla. Me tarvitaan tällaisia hetkiä. Itse on saanut Jumalan armosta monta kertaa täytyy pyhällä hengellä, mutta on huomannut se, että sitä tarvitaan aina uudestaan. Entisillä täyttymisillä ei pärjää tänään. Me tarvitaan uutta Jeesuksen kosketusta, koska Jeesus on pyhällä hengellä täyttäjä. Hän täyttää meidät hengellä tulolla. Me odotamme häneltä jotakin ja hän antaa sen meille. Ja kun me sanomme, että Herra, tule ihan miten haluat, tule tuulen lailla tai tule kovassa myrskyssä, kunhan tulee, niin hän tulee. Ja hän muuttaa meitä. Hän muuttaa seurakuntaansa. Mä muistan jotakin kertoja, tässä on joku aika sitten, kuustelin Timon tiedä, että hän on sellainen hyvin karismaattinen kaveri. Hän vieraili itselle ja meillä oli siellä kokous. Ja lopputilaisuudessa sitten rukoiltiin ihmisten puolesta siellä ja siunattiin. Ja Jumalan henki liikkui todella voimallisella tavalla ja kosketteli meitä siellä. Et se oli mulle sellainen erikoinen Jumalan kosketus, kun sitten me alettiin siinä siunaamaan lopuksi toinen toisen, Timo ja minä. Siunaattiin Jeesuksen nimessä toisen. Yhtäkkiä pyhäinen tuli, niin me oltiin siellä todella hoiputtiin kuin juopuneet konsana. Mentiin siellä edessä ja yritettiin pysyä pystyssä ja lopulta kaaduttiin sinne. Ja sellaista taivaallista iloa pyhäinkin antoi meillä. Me naurettiin pyhässä hengessä ja ei millään pysytty pystyssä. Se on ihana, kun pyhäinkin tulee koskaan. Ja mä ajattelen näin helluntain seurakunnassa helluntalaisena haluan sanoa, että jaotaan tätä pyhää henkeä. Jumalan kolmannen persoonan todellisuutta, joka valtaa meitä enemmän. Ja Jeesus on se, joka täyttää meidät hengellä, ja sen tuotos ja seuraus on hieno, että meistä alkaa Jeesus elämä enemmän näkyä. Me oltiin eilen pienen tiimin kanssa Tukholmassa ja meillä oli siellä evankeliumiseminaari, niin oli mahtava nähdä, mitä Jumala jälleen oli meidän kanssamme ja saatiin nähdä, miten Jumala kosketti myös parantavalla kädellään monia Tukholman eräässä kostuskeskuksessa. Ja erityisen mua koskettava hetki oli sellainen, kun siellä oli kouluttaa uusia ihmisiä lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että pyhän hengen voima on myös annettu meille voimaksi todistaa. Ja siihen kuuluu luonnollisesti myös ihmeet ja merkit vahvistamaan Jumalan julistettu sana. Ja kun me olimme siellä ostoskeskuksessa, niin oli tosi ihana sellainen tilanne, jossa yksi uusi tällainen tukholmalainen, joka oli mukana ekaa kertaa, niin hän sai siellä rukoilla sellaisen nuoren tytön puolesta, jolla oli kipsi tässä, muistaakseni, oikeassa jalassa. Ja hänen puolestaan, kun rukoiltiin, niin se oli, me ensin kysyttiin tietysti äitiltä lupa, siinä oli äiti ja äitin veljet. Ja sitten tämä tyttö oli joku 12-vuotias. Ne oli jotakin, mä luulen, syyrialaisia kristittyjä. Sanoivat itsensä kristittyksi. Ja sitten ihan tämä nuori mies niin laittoi vaan kätensä tämän kipsin kohdalla, että Jeesuksen nimessä ole terve. Ja kysyin, että mitä tapahtui. Niin tämä tyttö oli niin kuin ihan yllättynyt. Se katsoi, mitä tapahtui. Mun jalas tuntui ihan oudolta. Ja me kysyttiin, miltä sun jalka tuntuu nyt ennen kuin rukoiltiin. Sanoi, että siihen sattuu, jos näin niin tallaja astuu. Ja sen jälkeen sitten, kun oli rukoiltuissa kerran, niin sen jälkeen tämä tyttö pystyi tallella ja sanoi, ei enää mitään kipua. Ja äiti oli niin onnellinen. Veljet oli niin onnellisia ja kiittelivät ja kiittelivät, koska eihän me tehty mitään. Kiitä Jeesusta. Jeesus kosketti. Ja on mahtava nähdä, kun Jumalamme tulee meidän luokse. Hän koskettaa niin moni eri tavalla. Hän koskettaa meitä fyysisesti, hän koskettaa meidän sieluun. Ja ennen kaikkea koskettaa meidän ikuista henkeämme, joka on tarkoitettu elämään ikuisesti yhteydessä meidän Jumalamme kanssa. Mahtavaa, mitä Jeesus tekee, kun hän tulee ja koskettaa meitä. Hän kosketti Johannesta niin, että hän saattoi nousta heikkouden tilasta. Ja millä tavalla hän sinua tänään tahtoo koskettaa? Ole avoin. Kun on osallistunut ehtoollispöytään, rukoile, että Herra koskettaa sinua tämän ehtoollisviinin ja leivän kautta. Hän on läsnä erityisellä tavalla ehtoollisessa. Ja saa kokea ihmeellistä virvoitusta ja uudistusta omassa elämässäsi. Lopuksi, mitä tässä tapahtuu tässä näyssä? Viimeinen asia, kun me kohtaamme Jeesuksen, me emme pelkästään saa näkyä häneltä, mikä pelkästään saa häneltä kosketusta, vaan sanat. Täällä kerrotaan, mitä hän alkaa puhumaan Johannekselle. Näissä jakeissa sanotaan, kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi, Jeesuksen ääni kuului. Hän puhui. Ja tämä on valtava asia, vaikka me nähdään valtavia ilmestyksiä Jeesuksesta. Kun hän koskettaa meitä, jotakin suloista on se, kun Jumalamme puhuu meille. Jumalamme puhuu tänäänkin seurakunnalle. Hän puhui omalle apostolilleen, hän puhui 7 eri seurakunnalle. Hän antoi tarkkaa tietoa, hän antoi ohjeita, hän antoi kehuja, hän antoi kaikkea sitä, mitä sinä ja seurakunnan tarvitsi. Hän tekee sitä tänään meidänkin keskellä. Hän rohkaisee sinua, menee eteenpäin uskon tiellä. Hän antaa meille uuden vuoden. Hän antaa meille ohjeita, varoittaa silloin, kun on aika näytä tässä asetia, älä mene tuonne suuntaan, älä poikkea väärille reiteille. On ihana tietää, että meillä on tällainen Jeesus, joka puhuu meille. Mitä Jeesus sanoo Johannekselle? Ensimmäiset sanat, älä pelkää. Jeesus tietää, millaisia me ollaan. Me pelätään. Meillä on pelko. Hän tietää, ensimmäiset sanat sanoo, on aina, älä pelkää. Me ollaan myrskyssä kuin opetuslapset. Mitä Jeesus sanoo? Älkää pelkää. Me tarvitaan Jeesuksen sanoja, koska hän voi sanoa nämä sanat, koska hänellä on voima muuttaa olosuhteen. Ja hänellä on voima yli kaiken sen, niin että me ei tarvitse pelkää. Hän antaa käsin kirjoita kenelle? Muille. Eli kun me saamme näy Jeesukselta, kun me saamme kosketuksen häneltä ja hän alkaa meille puhumaan, mä uskon, että Jumala ei tarkoittaa, että jää tänne, vaan ne pitää jakaa. Johanneksen täytyy jakaa kaikki se, mitä hän on saanut, mitä Jumala näytti hänelle, mitä hän täytyy kirjoittaa. Ja niin mekin, kun ollaan saatu Jeesus sydämen, me ollaan saatu jotakin häneltä. Hänen sanat, me olemme uskoneet, että hän kuoli edestämme, hän nousi kuolleista ja hänen uskomaan on lipun elämä. Niin me olemme saaneet Jumalan sanat sydämemme. Ja meidän myös saamme ne jakaa eteenpäin muille, jotka ei hänestä vielä tiedä mitään. Sitten hän saa ilmoituksen. Tämä on tärkeä asia. Hän saa ilmoituksen siitä, millainen hän oli ikuisuudessa. Jeesus sanoi sanat, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Hän on siis Jumala. Hän ei ole mikä tahansa ihminen. Ja minua kävi oikein miettimään sitä, kun me tiedämme Jeesuksen tulemus on lähellä. Ja nyt kun aikana ihmiset koko ajan entistä enemmän, kaikki Amerikan tiedustelupalvelut, kaikki NASAn yksiköt tutkivat, että missä on ulkopuolista elämää. He laittavat luotaimet, että menee Marsiin ja etsivät vettä ja varmasti tulee löytämäänkin vettä, koska Raamattu sanoo, veden kautta kaikki on rakennettu. Mutta se ei kerro vielä mitään, että muualla olisi elämää. Vaan kerrotaan, että sama sanoo, että veden kautta on kaikki rakennettu. Jumala rakensi veden kautta. Mutta he etsivät koko ajan uutta elämää ja ajattelevat, että jos jotakin ufoja tulisi ja meidän pitää valmistautua lopulliseen tähtien sotaan tai jotakin muuta tällaista. Ja kiinnittäkääpäs huomiota nykyajan elokuvia, niin monissa elokuvissa on aina joku ulkopuolinen uhka, joka tulee avaruudesta tänne. Ja siitä vastaan sitten kaikki liittoutuu täällä sotimaan. Ja mä ajattelin sitä, kun mä tätä Jeesuksen näkyä luin, että niin, että mä ajattelin, että sieltä tulee ufoja. Mutta mitä sana sanoo? Ihmisen pojan kaltainen. Ihminen tulee sieltä, joka on Jumala. Halleluja. Sieltä tulee Jeesus. Ei tule ufota. Häntä me odotetaan. Ja hän on ikuinen Jumala. Ja hän ilmoittaa itsestään, että hän on meidän pelastajamme. Sillä hän sanoo, minä olen kuollut. Hän ilmoittaa, mitä varten hän tuli maailmaan. Hän tuli kuollakseen meidän syntien edestä. Siksi me ollaan täällä. Nimittäin isuilla täytyy lupata maa, muuten jos tuu hedelmä, niin hedelmä olemme me. Vain hänen kuoleman kautta tuli hedelmä. Ja me olemme niitä. Halleluja. Hän sanoo, mikä hänen tilanteensa on tänä päivänä, minä elän. Hän ilmoittaa itse, minä elän. Hän on ylösnoussut. Hän vahvisti ylösnousemuksella, että kuolema on voimassa. Tämä sovitti kaiken isän ja ihmisten välille. Kuka tähän uskoa saa elää? Halleluja. Me saadaan elää. Uskotko sinä tähän? Sano aamen, jos uskon. Sinä saat elää, koska Jeesus on elää. Hän voitti kuoleman vallan. Ja mikä asemaa pitää ilmoittaa senkin? Minulla on tuonella ja kuoleman avaimet. Kenellä on avain, sillä on auktoriteetti. Ja sitten tällähän se ilmoittaa, että mulla on valta yli kuolemankin. Minä päästän. Minä päästän seurakuntani vapaaksi. Minä päästän minun omani vapaaksi tästä kuolemasta, joka ihmiskuntaa pitää otteessaan ja pelossa. Halleluja. Ja hän ilmoittaa, mitä hän tulee aikojen lopulla. Minä olen viimeinen. Hän tulee seisomaan viimeisenä muukin päällä. Voittaja. Halleluja. Me saamme kiittää häntä ja ylistää häntä. Ja tätä maailmaa valmistellaan siihen lopulliseen suureen spektaakkelimaisen näytelmään, jossa meidän vapautamme astuu tähän maailman historiaan voittaa. Ja seuraamme hänen kanssaan. Siksi pidä kiinni uskosta, mutta tarvii sanoa jollekin, pidä kiinni tästä arvokkaasta uskosta, joka on kallisarvoisempi kuin katoava kulta. Pidä kiinni tästä uskosta. Kun sinä pidät kiinni Jeesuksesta, niin katso, silloin nämä sanat, mitä hän ilmoittaa, on totta sinun elämässäsi ja sinä olet voittajan puolella. Muista Kiteeltä erään tapauksen, jossa eräs uskova sisar oli erittäin masentunut. Ja siellä oli, meillä oli sellainen eräs rukoushetki meneillään ja ihmiset ylisti Jumalaa ja pyhänkin oli läsnä. Mutta tämä kyseinen sisar oli jotenkin niin maassa myynyt, niin masentunut, että hän ei kykenyt tule mukaan siihen ylistykseen ja palvontaan. Hän istui siellä sivussa ja oli nojasi vaan, piti käsiänsä silmiensä edessä ja nojasi vaan polviinsa ja ajatteli, että niin, no muut voi tuolla ylistää, mutta en minä pysty, en minä, Jeesus mua välitä, ei Jeesus mua näe. Ja hän kertoi myöhemmin, mitä tapahtui, kun hän näitä vuodatti tätä tuskansa ja ahdistusta ja sitä, että hän on niin huono ja kyllä hän noiden kelpaa ylistää tuolla. Hän kertoi, mitä tapahtui, Jumala yhtäkkiä kun hän ei näe. Hän oli siinä, kun hän oli rukouksessa ja vuodatti ahdistusta, kun muut taas kiittelivät Herraa. Hän sai näy, josta yhtäkkiä Jeesus astui tuon meidän kirkkoomme sieltä ulko-ovesta ja astui sisään. Ja siinä näyssä hän näki, kuinka Jeesus kulki siellä penkkiriviltä toiselle. Ja hän siunasi, laski käteensä kaikkien siellä olevan ylistäjien ylle. Ja lopulta hän tuli viimeiseksi tämän sisaren luo. Ja istahti siihen, sanoi, että muuta minä kävin siunaamassa, mutta sinun viereesi minä jään. Ihanat sanat. Näitä muita minä kävin siunaamassa, mutta sinun viereesi minä jään. Et sinä, joka tänään ehkä olet ahistunut vasentunut, ehkäpä Jeesus jää nyt sinun vieressä. Muita siunataan, jolloin menee. Heillä on sellainen raivi päällä, niin kuin sanotaan. Niin Jeesus käy siellä taputaan, hyvä, jättä vaan. Mutta se, joka on kasvanut asemaan, niin ihan kuin Jeesus tulee siihen vierelle. Hänellä on aika. Hänellä on kiinni. Ja me voidaan olla yhdessä hänen kanssa. Mitä sanoja Jeesus tänään haluaa sinulle sanoa? Kuuntele, mitä Pyhä Henki sinulle puhuu. Mä uskon, että hän antaa sinulle ihania sanoja, toivoja tulevaisuuden sanoja. Sanoja, jotka nostaa sinne niin, että kun sä menet maanantaihin, siellä on hyvä olla. Koska Jeesus on sinun kanssasi. Samueli, joka oli Jumalan profeetta, hänestä sanotaan näin. Kun oli nuorukainen, hän kuuli Jumalan ääntä. Hän oppi kuuntelemaan Jumalan ääntä. Hän ei ensin sitä tunnista, mutta hän oppi paremmin ja paremmin. Ja lopulta hänestä sanotaan, että hän ei antanut yhdenkään Herran sanasta varistamaan. Ei yhdenkään. Mä oikeastaan järkyin, kun mä ajattelin sitä. Kuinka monta sanaa, Herran sanaa minun käsistäni, jota mun olisi pitänyt sydämeni laskea ja laittaa, on varissumaan. Samuelille ei varissut yksikään Jumalan sanasta maan. Ja siksi hänelle uskottiin paljon tuomarin ja profeetan tehtävä. Ja hän sai julistaa Jumalan sanaa ja se vaikutti sen toimesta, teki elämäksi. Se todellakin nosti sieltä kaauksesta Jumalan kanssa. Ajattele, kun me alamme toimimaan kuten Samuel, että kun Jumala antaa sanoja minun sydämeeni, Herralle voimme rukoilla, että älä anna näiden sun sanojen varista maan. Anna mun laittaa ne tänne, nyt kätkeä mun sydämeeni. Anna niiden vaikuttaa minussa ja sitten minun kauttani muissa. Mikä valtava siunaus tulee meille. Mikä valtava siunaus tulee meidän seurakuntaan. Ystävä, me olemme Jumalan sanan kantajia. Me olemme Jumalan sanan siirreiden vastaanottajia. Ja toivon, että jokainen tänä päivänä meistä voi oikein kätkeä Marian tavoite Jumalan sanat sydämeen ja tutkia niitä. Ja antaa niiden vaikuttaa tehdä elämät meissä. Ja joskus, jos Jumala sinulle puhuu jonkun ihmisen kautta, ota nöyrästi vastaan. Meillä on monesti sellainen heikkous ihmisellä, että kun Jumala, sitten kun sä tulisit samalla lailla, että torvet raikuu ja mä näen sinut tuolla ilmassa ja sinä puhut sieltä julisteen, kyllä minä sitten sinun sanasi uskon. Mutta mitä tästä, jos Jumala ei valitse sitä, hän tulee hiljaisessa tuulenluminnassa. Hän tuleekin vain jonkun ihmisen kautta ja sanoo sinulle juuri sellaiset sanat, että auts! Tuli. Nyt meni oikeaan kohtaan. Olemmeko me tarpeeksi nöyriä silloin ottamaan Jumalan sanan vastaan? Uskommeko me, että se sama henkilö, joka jylätteli Patmossaarella Jumalekselle, myös puhuu tämän sanan kautta yhtä todellisesti? Ja hän puhuu näiden kirjoitettujen sanojen kautta. Se on Jumalan sana, tämä sana. Ja kun me näitä tutkimme, niin voimme luottaa ihan 100-prosenttisesti. Hän puhuu meille jokaiselle, kun me avaamme tämän pyhän kirjan silloin. Luomme niitä. ja pyydän mun pyhä henki selitä minulle, puhu minulle, avaa minun mieleni, avaa minun sydämeni. Ja silloin me saamme olla siunattuja ja me saamme kokea, että nyt sana alkaa upota ja ne eivät parise minun elämästäni maahan. Saanko Jeesuksen kohtaamilla tänään meillä kaikille tuore jana, sydämen rukous. Ja kun hän tulee, niin hän antaa sinulle sanoja. Hän koskettaa sinua hengen voimalla. Ja varmaan siitä, että saa tähdä Jeesuksesta uusia rakkautta. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Saanko nämä ilmestyskirjan sanoja rohkaista sinua tänä päivänä. Mennään yhdessä eteenpäin ja opitaan Jeesuksesta lisää asioita. Amen.